til øret. Forrige lørdag forsøgte jeg ved nogle eksempler og ved at belyse disse eksempler og vise nogen av de elementer som kommer i betraktning ved enhver søkende, strebende erkjennelse. Hvor man står overfor noe man ikke forstår, og hvor man prøver å arbeide med det, trenger frem til å finne en sammenheng. Det er menneskets situasjon at vi ustanselig opplever verden slik spaltet. At vi ikke umiddelbart, instinktivt, er inne i en fyldig virkelighet. Utgangspunktet er spaltet, og fra to sider får vi muligheter til å finne virkelighetselementer, men den fulle virkelighet kommer først når begge disse sider smelter sammen. Den ene side, alt det vi kan si, det som foreligger gitt. Først og fremst gjennom all sansning, men også gjennom følelser, tanker som er gitt fra andre, våre egne tidligere tenkte tanker, alt det som foreligger som gitt. Og så kommer den helt aktuelle tenkning, som søker sammenheng, forståelse. Hva er dette? Hvordan er det egentlig? Hva er her vesentlig? Hva er uvesentlig? Og så trer i denne helt annerledesartede kilde et annet supplerende element av virkelighet frem, og en fulltonende virkelighet er først mulig når disse smelter sammen. Og det er naturligvis gradvis videre. Men dermed ser vi det fundamentale som skjer i all erkjennelse. Det er en akt, en handling, hvor dermed en ny situasjon skapes som ikke var der før. Noe spaltet blir forenet. Der skjer et nytt, det blir til et nytt element i hver eneste erkjennelsesakt, hvor disse elementer smelter sammen, eller begynner å smelte sammen. Og dessuten skjer det noe nytt, så lenge spaltningen er der, er vi adskilt fra virkelighet, fra sann virkelighet. Vi er fremmedgjorte overfor verden. I det øyeblikk denne forening finner sted fra tenkningssiden og fra jakttagelsesiden, skjer det samtidig en sann forening. Rudolf Steiner uttrykte dette i en meditasjonssetning allerede i sin ungdom. Det å bli var ideen i virkeligheten er menneskets sanne forening, kommunion. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Der er en kilde også til all annen kulturvirksomhet, hvor dette helt sentrale i menneskets vesen kan finnes det. Men det gjelder fullt like meget, enten jakttagelsen er i det fysisk sansbare, som når det er i det oversanselige åndelige. I begge felt er det disse to kilder. Jakttagelse og tenkning i den fysisk sansbare verden, jakttagelse og tenkning i den oversanselige verden. Jeg viste forrige gang noen eksempler på hva det kan føre til når erfaringer fra den åndelige verden bare fra den ene side av disse gjøres uten noen tenkende virksomhet, da er det ikke bare at dette trer frem uforstått, men det kommer alle mulige slags forskyvninger og sammenblandinger dessuten. Fordi man kun ved den tenkende virksomhet ikke bare finner forståelsen hva det egentlig er, men også sammenhengen, fremfor alt også sammenhengen med den fysisk sansbare verden. I det tilfellet hvor man har, som jeg nevnte, med en naiv, beskjeden, from, moralsk holdning, kommer det da ikke noen spesielle skader. Da er det bare noe litt uklart dimmig som trer frem, men som blir da uskyldig, bare som merkverdige foreteelser. I det øyeblikk hvor dette ikke er tilfelle, men hvor samtidig egoistiske drifter er der, og i hvem er ikke det også tilfelle, begynner disse straks uten at vedkommende selv merker det å farve selve innholdet i erkjennelsesakten, fordreier, snur om, blander sammen, og så gyder seg svært ofte maktimpulser inn i dette. Jeg vil beskrive noen videre fenomener i noen okkultistiske, i noen okkultistiske bølger i våre dager som kan være typiske. Selvfølgelig er det en stor flora hvor man ved ett fenomen aldri kan si noe om andre. Man må undersøke hvert enkelt tilfelle på nytt. Men har man da undersøkt 10-12 tilfeller, og i 9 av dem finner det følgende, så ser man der er visse tendenser lovmessigheter. Det følgende kjenner jeg ikke bare fra ett tilfelle, men fra tallrike tilfeller, på nært hold. I en okkultistisk bølge, bevegelse, gruppering med organisasjon, prøver man å få en annen med inn. Man begynner å rose vedkommende. Det er forberedelsestadium. Nå kunne man si, det spiller jo for et klokt menneske ingen rolle. For ros, om et annet menneske roser eller sier at noe er dårlig, det forandrer jo ikke en tøddel på den virkelige verdi eller manglende verdi man har. Det er lett å gjennomskue logisk, men det er meget vanskelig i følelsen, sånn under mellomgulvet, å være helt uberørt av å få ros. Det er noe som skvulper, det er noe inne som liker det veldig godt. Selv når man gjennomskuer at det er fullstendig vesensløst. Det vet man i slike okkultistiske bølger. Så forbereder man det, og så kommer løfter. Hvis du går inn i vår bevegelse, kan du få ubegrenset innflytelse. Dine ønsker går i oppfyllelse. Du får herredømme. Selvfølgelig er det mange mennesker som da straks gjennomskuer det hele. Det er fullstendig nok. Da vet man at dette er noe fullstendig forkastelig. Men det er ikke tilfelle med andre. Det finnes svært mange mennesker i våre dager som nettopp da drages inn som i en malstrøm. Og så begynner disse okkulte teknikker. Jeg vil nevne noen arter som da ganske snart viser seg i stor form når det drives inn på bestemte måter, som jeg ikke behøver her å beskrive nærmere, men resultatene. Astralvandringer, er meget hyppige i våre dager i slike okkultistiske bevegelser av følgende art. Vedkommende sitter for eksempel i en stol, og ved de bestemte teknikker går plutselig det såkalte eller angivelige astrallegeme ut av den fysiske kroppen, går bortover her sånn, ned trappen der, bortover oppover der, går tvers gjennom en lukket dør, går ut på gangen og jakter forskjellige ting der ute, kommer inn igjen gjennom lukket dør, går tilbake igjen sånn og tar plass igjen i kroppen. Det er en typisk astralvandring. Eller for eksempel, gå ut av kroppen sånn, forsvinne ned gjennom gulvet, og gå omkring ned i kjelleretaket, og se hva det er der nede, treffe noen mennesker der nede, uten at de ser vedkommende. Stige opp igjen gjennom gulvet, komme inn slik, eller for eksempel stige opp gjennom taket, gå omkring og undersøke rundt omkring der oppe. Og i mange tilfeller kan man verifisere at det som jaktas der nede, eller der oppe, eller der ute, stemmer. Det er ikke tale om at det bare er fantasteri. Det er dobbeltkontroller hvor man merker her er det noe som begynner å virke. Men hva i all verden er dette for noe? En som har vært inne i en sånn strømning har fortalt meg utførlig om hvordan det virker. Er disse teknikkene efter en stund øvet, så kommer neste trinn, nemlig at man kan bestemme over et annet menneske. Ved bestemte teknikker får man den andre til å gjøre det som man vil. Og det er noe som begynner å virke nesten med en viss automatisk sikkerhet, fortalte vedkommende meg. Vedkommende hadde revet seg ut igjen av den okkultistiske bølgen og fortalte meg så følgende. Dette er meget uhyggelig. Jeg tar helt avstand fra dette. Jeg vet at det er galt, og jeg har revet meg løs fra det. Men gang for gang må jeg nu gripe meg selv, når som helst i dagliglivet, hvor jeg nesten holder på å bruke de samme midlene. Fordi at det begynner å rulle opp plutselig og virke av seg selv. Det er noe som er satt på. Det er noe av den samme automatisme som kommer med litt fremskredende som har brukt narkotika. Hvis de stopper helt, så kunne man si, nå er det slutt, ferdig. Det er absolutt ikke tilfelle. I årrekker efter kommer tilsvarende typiske indre sjelslige glidebaner i gang uten at man tar narkotika. Det er noe i strømninger i kroppen som er satt i gang, og plutselig så begynner det tilsvarende å komme frem svært ofte uten at vedkommende merker det, bare andre som ser det i vedkommende som kjenner de fenomenene. For eksempel snakkesyke. Man kan ikke stoppe. Vesensløse tanke delirier, hvor det bare går fra den ene tanke til den annen videre, og så er det videre i det og videre i det. Vedkommende som er inne i det har ikke en spor av anelse hva som der foregår, fordi man sitter inne i det. Nettopp det er det nifse. Hvis man er inne i det, har man ikke distans og ser hva det er som her foregår. Så neste trinn i en slik okkultistisk utviklingsrekke, ikke efter så svært lang tid, sånn efter 2 år omtrent. Lange reinkarnasjonsrekker, 4, 5, 6 tidligere jordliv, angivelig jordliv, stiger frem i mektige bilder. Og nu precis med samme effekt, ut fra den kraften av disse angivelige tidligere jordliv, kommer en suveren virkekraft inn i den dagligdags situasjonen man står i. Man har så å si et spyd med langt skaft fra det, og så sender det inn sånn at det virker. Vi ser her virkelig uhyggelige fenomener av hva som baner seg vei ved noe jeg vil kalle for en fullstendig misaktelse av terskelen til den åndelige verden. Man klarer å trenge seg frem ved bestemte teknikker til krefter som ellers er skjult, som ellers kun er om natten i det underbevisste, overbevisste, hinsides den våkne sanseiakttagelse og tenkning. Men nå gripes ikke det i en oversanselig erkjennelse, søkende, gjennomtrengt av tenkning, og så en terskel hvor man trer tilbake og så retter seg efter det fysiske plans lovmessigheter og det fysiske plans sosiale virkelighet. Nemlig at vi som moderne mennesker først og fremst har den oppgave å lære å respektere hverandre og ikke gripe inn i hva den andre vil. Det annet menneskes frie vilje. Nettopp de kvaliteter som kan arbeides frem på det fysiske plan, kan ikke arbeides frem uten tenkning, bedømmelse, erkjennelse, som gir frihet, og som gir et fritt forhold til det andre mennesket, og hvor man nettopp derved holder disse kraftstrømninger tilbake som vil overrumple det andre mennesket. Man akter ikke terskelen og begynner å skyve. Man begynner å puffe lovmessigheter i den fysiske verden inn i det oversanselige i dette felt, sånn at man der får en skinnverden, spøkelsesaktig, fysisk, åndelig, åndelig, fysisk, men med en egen virkekraft i. Det annet, lovmessigheter som er fullt på plass i det rent oversanselige, suges inn på det fysiske plan for maktegoistiske impulsers virksomhet. Det ene mennesket overrumpler det annet. Jeg vil igjen ta et annet tilfelle, ikke oppdiktet, konkret, umiddelbart. En ung mann våget jeg-svak. Hvis han hadde vært jeg-sterk, hadde det ikke forekomt. Er utsatt for en guru som kommer fra Asia, og denne guru bare tar ham her, berører pannen, men en gang kommer lysvarme bølge inn i ham, hvor han blir overlykkelig, jublende glad i det indre og fullstendig avhengig av dette andre menneske samtidig. Helt på slep efter det annet, bare som et påheng hvor man kan jakta det. Fullstendig ufri i bedømmelsesevnen, i tenkeevnen, fordi man bare blir et avtrykk av vedkommende som med en håndsbevegelse på pannen har sendt en lysvarme strøm inn i ham. Noe som er på plass i den åndelige verden brukes forskjøvet i det sosiale, i det fysiske felt. Vi kommer til terskelen til den åndelige verden. Egentlig har mennesket en dyp, sterk kraft i seg til ikke å gå over denne terskel, unntagen når vi sovner, ikke gå bevisst over denne terskel før man har den tilstrekkelige modenhet. Kommer man til denne terskel bevisst, uten tenkning, uten modenhet, er det en dyp, sterk kraft i mennesket som puffer en tilbake. Sier, du er umoden, tilbake, arbeid først litt, før du igjen kan komme tilbake til dette trinnet. Her må først gjøres meget. Man puffes hele tiden tilbake oppmerksomheten dreies hen til livets små dagligdagse ting, og man igjen på plass. En sunn, sterk kraft i det innerste i hvert menneske. I åndsvitenskapen kalles det dette vesen for terskelens vokter. Men i våre dager kommer det nytt til. For nå kunne man si, så lenge denne terskelens vokter er der, så kan det jo da ikke skje noe galt. For enten er man moden, og da kan man gå forbi uten skade og komme tilbake uten skade. Er man umoden, så blir man holdt på plass av vokteren og kommer ikke over. Men i våre dager er en ny lovmessighet kommet til. Og det er at menneskeheten er kommet til et punkt hvor man for fremtiden ikke mer kan leve fullt, fullverdig menneskelig i det sosiale på jorden, uten at man mer og mer får vite om det oversanselige på den andre siden av terskelen. Så å si sentrum av menneskeheten er gått over terskelen, og så gjelder det om de enkelte i tide følger med, gjør seg modne til å følge med. Derfor er det i våre dager en sugende strøm over, hen over terskelen, som, hvis den blir ledsaget da av at man så å si puffes og puffer seg selv, kan man komme forbi slik at det skjer sammenblandinger, forskyvninger av det fysiske over og av det åndelige inn i det fysiske. Det rotes sammen. En klar jakttagelse og tenkning blir tåkelagt. Dette problem vil jeg nå belyse nærmere akkurat her i teksten. Og jeg vil da først ta et tilfelle for mange hundre år siden, men som allerede da har tatt på forhånd noe av denne kamp som nødvendig mot vis for å finne sted i nulltiden. Jeg tar en situasjon fra Albertus Magnus' liv, altså i det 13. århundre, dominikaneren, den store dominikaner som sammen med Thomas av Aquino har vært hovedgrunnleggende av skolastikken, en tankeskolering som står langt ut over det meste av det som foregår av tenkning i nutid. Det var slett ikke bare en tankeskolering, det var et oppgjør av hele menneskets eksistens, både i det sosiale og i naturen, i hele kosmos. Og fremfor alt var det et oppgjør med hensyn til hva er sannhet? Hva er illusjon? Disse dominikanere, også Albertus Magnus, hadde mange oversanselige jakttagelser, erfaringer. Og nå kommer jeg til hans store prøvelse. Han var ennå ikke kommet inn i dominikanerorden, hadde ennå ikke steget opp til det at han kunne bli kalt Albertus Magnus. Han hadde meldt seg og ville bli opptatt i dominikanerordene. Da har han om natten en våken drøm. Han våkner i drømmen, kunne man si. Sånn at han har en så intens opplevelse at det er virket meget virkeligere og intensere enn et møte med et menneske i et rom i det fysiske, i den fysiske verden. En strålende, lysende skikkelse som sier til ham: Albertus, du tar feil. Du skal ikke bli dominikaner. Jeg må oppfordre deg til å ikke bli dominikaner. Du vil nå melde deg inn, du vil nå tre inn i denne orden. Trekk det tilbake før det er for sent. Det vil skade din sjel, du vil bryte dine løfter, og du vil komme som et vrak ut av det hele. Gå tilbake før det er for sent. Altså en sterk, moralsk, manende stemme fra en lysende, strålende, oversanselig opplevelse. Og så våkner han. Hva skal han gjøre? hela hans intention de forrige dagen var å forberede seg på å kunne bli opptatt i Dominikanerorden. Hele hans viljes intensjon, hele hans lengsel var å bli dominikaner. Og så kommer et bud fra den oversanselige verden og sier nei, du skal ikke. Helt tydelig og klart. Og han er fortvilet, rystet. Hva skal han gjøre? Så går han inn i kirken, og der står hans ærverdige lærer, Jordan, som skal holde preken den dagen. Albertus sitter der, og nå begynner Jordan å tale. De har ikke fortalt med hverandre, han har ikke fortalt Jordan dette syn, denne opplevelse, denne visjonen han har hatt. Og så begynner Jordan å tale og sier, vokt dere, og tro ikke uten videre på strålende, lysende og åndelige åpenbaringer. For det er mulig at djevelen kler seg i lysende skikkelse og sier presis det omvendte av sannheten. Vokt dere for å tro på hva som helst som viser seg for dere selv i den åndelige verden. Det hører han fra predikstolen dagen efter at han har hatt den opplevelsen. Han blir igjen rystet. Er nu dette djevelens stemme? Jordan vet jo ikke om at han har hatt den opplevelsen. Hvordan kan han vite om det nu stemmer i dette tilfellet? Selv om det stemmer det som læreren Jordan sier i sin alminnelighet, hvordan kan han finne at det nu er rett? Han er sønderknust, opprørt i sitt indre, søker og strever å finne seg til rette i dette, og så går han til Jordan og forteller det hele. Både hva han opplevde om natten, det som skjedde nå under preken, og hvordan skal han finne seg til rette i dette, spør han. Jordan sier, du må prøve deg selv. Prøve din sjel til bunns. Hva det er av drifter og begjær, ønsker, ærgjerrighet, forfengelighet. Du må prøve hele din sjel og se hva det er av urene krefter som kanskje narrer deg. Først når du har gått gjennom den strengeste selvprøvelse, hva vil du vite om det var sant eller om det ikke var sant. Og så går Albertus gjennom denne selvprøvelsen. Og så finner han både ærgjerrighet, forfengelighet, og han finner frykt. Og så ser han med et. Det var djevelens stemme, som bare ville prøve og treffe min svakhet, at jeg ikke skulle ha mot til å tre inn i ordenen. Og så trer han inn for full kraft og har aldri brukt sitt munkeløfte. Og ble Albertus Magnus den store. Men vi ser hvorledes disse mennesker ikke tok slike åndelige åpenbaringer lett. Det var en kamp, og de kan kun finnes i sin sannhet eller avsløres i sin usannferdighet ved selvprøvelse. Kun den som kan distansere seg fra sine egne drifter og begjær, kan være i stand til å skjelne mellom sant og falskt. Jeg vil ta en meget intim skildring av Rudolf Steiner med hensyn til de muligheter for illusioner som opptrer i dette felt. Og jeg vil velge et tilfelle i det tilfelle hvor mennesker som lever på jorden opplever og får kontakt med avdøde som de har kjent i jordlivet, og som, hvor det plutselig blir en forbindelse. Jeg vil først lese et stykke hva Rudolf Steiner beskriver om det, og så skal vi tenke gjennom hvilke konsekvenser dette har. La oss tenke at det foregår slik at man sover om natten, at man har en drøm, at man plutselig vet, nå drømmer jeg. Det hender jo midt i natten, midt i en drøm. Og hvor man så å si våkner uten å våkne i sengen, i en helt svevende tilstand, fullstendig tyngdeløs selvfølgelig. Og hvor så den avdøde venn er der, og man er helt sikker på nå er han der. Nå kommer et samkvem, en samtale, som man så efterpå kan huske når man våkner i sengen på morgenen. Nå leser jeg det stykket Rudolf Steiner beskriver. Her på jorden, når vi taler med et menneske, når vi taler fra et fysisk legeme til et fysisk legeme, da taler vi. Når vi taler, vet vi. Vi taler, ordene kommer ut av oss. Når han svarer oss, eller når mennesker taler til oss, så vet vi. Ut av dem kommer ordene. Hele dette forhold dreier seg fullstendig om når man omgås med avdøde. Når man taler med avdøde. Ja, man kan fullt ut si tale med. Det er en samtale. Men saken dreier seg fullstendig om slik at det følgende inntrer. Når vi spør en slik avdød, eller når vi sier noe til vedkommende, da er det slik at det som vi sier, opplever vi kommende ut av ham. Slik jakter man det. Altså, han inspirerer over til vår sjel nettopp det som vi sier til ham. Og når han svarer oss og sier noe til oss, hvor kommer det da? Da kommer det ut av det innerste i den egne sjel. Det er noe som for mennesket er helt uvanlig her i den fysiske verden. Her er vi vant til at når vi sier noe, så kommer det ut av oss selv. Men for samkvem med den avdøde må man vende seg til fra dem og høre det som man selv sier, og ut av den egne sjel og fornemme det som den avdøde svarer. Hva skjer hvis man nu helt uten tenkende skolering, helt uten kjennskap til de lovmessigheter som her hersker, plutselig har slik åpenbaringer? Snøblende nær å mistolke alt, fordi man ikke er oppmerksom på at det har dreid seg rundt. Sammenhengen kan kun vise seg i tenkning, at man kjenner lovmessighetene, vet hva det er det dreier seg om, slik at man kan rette oppmerksomheten riktig og kjenne, nå kommer der ut av det vesen jeg der opplever foran meg, det som jeg selv har i meg, min egen sjel. Men når og hvor kommer det ut av ens eget innerste? Ikke der om natten i løpet av det møtet. Det kommer plutselig dukkende opp fra det innerste, når som helst. Fra det intimest innerste kommer også det som vesener fra den andre siden av terskelen sier til oss. Jeg leser et stykke videre. Når man forteller saken slik, så er dette i abstrakthet, når man forteller det, naturligvis lett å forstå. Men å vende seg til det, og virkelig oppføre seg slik at man kan gripe dette i virkeligheten når det skjer, annerledes enn man er vant til her på det fysiske plan, det er overordentlig vanskelig. Og sannelig, så merkverdig som det klinger. Det at menneskene er uvant til dette, og snu det rundt, det er grunnen til at man ikke legger merke til de avdøde, som jo er der hele tiden. Som hele tiden er der i vår omgivelse. Det er grunnen til at man ikke merker det. Man tenker, når noe trenger ut av sjelen, så er det bare noe som jeg finner på. Og intimt å gi akt på om noe fra åndsomgivelsen inspirerer noe til oss som vi kunne, hvor vi kunne si om det, det kommer fra oss selv. Det ligger oss nettopp helt fjernt. Man vil så gjerne ha det slik som det er på det fysiske planet. Man vil skyve over lovmessigheten fra det fysiske plan til i fortynnet form og gjelde efter døden, slik som man har det i de brede skildringer, hvor man fortsetter å spille kort, fortsetter å gå på teater, bare i litt fortynnet tilstand i livet efter døden. Hvor er det sted i det indre, hvor det i sannhet taler, nå ikke det som vi ville si, som da nettopp toner til oss utenfra, men det som faktisk kommer fra dette eller disse vesener. Et indre sted. Hvor er det indre sted? Det går faktisk an å si det litt mer nøyaktig. Det er det sted hvor erindringer dukker opp. Men uten at det er erindringer. Når vi erindrer noe, så er det her bak et sted. Hvor det virkelig stiger frem. Og da vet vi godt, det har jeg opplevd i går, i forgårs, for 10 år siden, da jeg var et lite barn. Jeg bringer det hen til det, og det stemmer kontinuitet. På det samme sted, hvor ellers kun erindringer dukker opp, fra noe vi har opplevd i den fysiske verden, trer også denne inspirasjonen frem. Man må altså lytte innover til dette, være intimt varsom oppmerksom på hva som plutselig kommer som en følelse, som en antydning, som en intensjon, og som også kan forflytte seg helt til tydelig tal. Vi kommer her til et felt som til å begynne med vil være svært ukonturert, svært allment, men som så langsomt kan fortette seg. Og vi må da gjennomgå lovmessigheter som er svært viktige å ta i betraktning for det som kommer av de første tilsynekomster fra en oversanselig verden og hvorledes det kan fattes slik at det blir en fulltonende virkelighet, oversanselig iakttagelse og tenkning som gjennomtrenger det. Det første, reneste felt av det kan alle moderne mennesker direkte finne ved iakttagelse av den egne tenkning, som jeg beskrev forrige gang. Men det er svært allment, og det er i forhold til hele livet bittelite og punktuelt. Det er en første prinsipiell viktig erfaring hva rent oversanselig er. Og så kan man ha det som en målestokk. Hvis nå de neste tre kommer, at det begynner å fortette seg, at noe mer kommer frem i å bli var, noe i det oversanselige, men slik at den tenkende skolering tas med og gjennomtrenger det slik som jeg beskrev det forrige gang, da har vi følgende lovmessige som vi har skilt. Hvis vi tenker oss en region her, og så kroppen her, da foregår det først her i dette feltet. Og nå er det slik at det går helt ut i det uendelige. Ubegrenset, uendelig, utover. Ja, her blir det litt mer steilvinkel. Altså et felt her, hvor noen tenker oss, helt ut til de fjerneste felt. Nå oppleves alt det, helt ut i verdensvidene, i ett sett med det samme. Med hvilken følge? At det er svært tynt. For det som er svært omfattende, er tilsvarende tynt. Hva kommer det av? Det kommer av at tenkningen er med. For den fatter straks helt ut i verdensvidene. Den prinsipielle sammenheng. Og tenkningen er inne til stede i det som jakttages åndelig. Og derfor blir jakttagelsen helt blek, tynn, nesten ingenting. Uttyddet, men den allmenne lovmessighet er der. Det er første til synekomst. Hvordan kan du neste trinn finne sted? Sammendragning. For hvert trinn det dras mer sammen, blir det tettere og tettere. Så lenge det er helt ut til de ytterste vidder, er det fullstendig tynt, man ser ingenting. Ingenting bestemt, men en allmenn lovmessighet. Nå fortettes det og fortettes det, inntil det kommer an her, og vi tenker oss, hvis nå det er dette krittet her, så blir det der tydelig og bestemt her. Hvis vi tenker at vi sprer det ut til det uendelige fjerne, vil vi ikke se noen ting av det. Bare fortaper det seg vidne. Hvis det som det fortaper seg vidne, samtidig ser på ett sted, blir det tydelig. Hva kreves for det? Til det? Anstrengelse, arbeid, gjentagelse, rytmisk meditativt liv, hvor det som først er tynt, fortettes, 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 og her skjer nå noe helt essensielt. Allerede i det første, helt tynne, er tenkningslovmessigheten til stede. Og for hvert skritt er det en mer anstrengelse, og tenkningslovmessigheten er der fullgyldig. I det det da blir tett og fyldig her, er tenkningen helt klar til stede og gjennomtrenger det hele. Det er det punktet som jeg forrige gang antydet ved AB på B-punktet. Og det kommer frem. Nå kan det inntre noe helt annet. nämligen här i Malmöregionen. Här är de eteriskt levande kräfter i människan, litet frigjort hos alla människor, men de brukes inte. Det som sker här är att dessa eteriska kräfter börjar att bli bevisst, förtäckta sig här i hodregionen, och det kan kun ske långsamt från det oändliga, från den oändliga principiella lovmässighet till den förtäckte konkreta, det förtäckte konkreta innehållet. Här är det eteriska, de levande kräfter i människans eterlevnad, som normalt virkar där, virkande i fördöjelse, i allt det som är ernäring, stoffskifte. Nu kan det en litet abnorm situation, litet av det rycka ut här. Så. Och nu är situationen helt annorlunda än här. I hovedregionen går det till de fjärnaste vidder och är därför helt tynt till att begynna med och kan kunde mänskens ansträngelse i frihet förtäcktes. Friheten är fullsikret hvis det sker här. Här går det inte ut i det. Här är det massivt och tätt med en gång. Kommer fram med en gång som en vision. Vi kan därför skilja mellan två typer av klarsyn. Gode klarsyn och mave klarsyn. Mave klarsynet har igen vidare den andra egenskap i sig. Men här innehållet är världenslovmässigheterna till det fjärnaste kosmiska, men först förtynnet och så långsamt förtänkande. Vad som kommer fram här? Icke världensvinne, men tarmenes lovmässighet, leverens lovmässighet, nysenes lovmässighet. Det som lever här inne, det kommer fram i dessa saftiga, starka bilder här, som på bevissthet naturligtvis stiger upp i hodregionen också, från buksituationen. Är dessa bilder intressanta och värdefulla? I högsta grad. Viss en som hade dem ville förstå dem, kunde man då bruka dem till anatomiska studier av tarmene, nyrene, leveren, av det som foregår det, fordi at det er gytt in i disse bilder, selv om det viser sig i en engelskikkelse. Så ville det være en mavesaft engelskikkelse, som da i sin struktur ville ha viktige lovmessigheter, hva som foregår i mavesaften. Hvis imidlertid denne tenkende virksomhet ikke er utviklet, så trer det plutselig frem. Og da har hvis man bare tar det noe som stiger frem slik, er det ikke noen skade i det. Skaden kommer først, når man legger en feil bedømmelse inn i det, og begynner å utnytte den feile bedømmelsen. Da oppstår store sosiale skader. Det er et parallelt tilfelle til dette, og det er ved visse bruk av noen narkotika, som nemlig har den virkning at for eksempel i leveren der skjer en sammentrekningsprosess og noen av disse eteriske krefter frigjøres. Da stiger det frem tilsvarende, visionære, overrumplede bilder som i og for seg ville være ytterst interessante hvis en gjennomskuet dem og brukte dem til å undersøke leveren litt nøyere. Men den som har det, hvor det slik kommer overrumplende, sitter inne i hele dette. gjør man det bare én gang, har det denne illusjonsvirkning. Dette som da inntrer, dette overrumplende, gjør man det mange ganger, har det dessuten en annen virkning, sånn som jeg nevnte fra den okkultistiske bølgebevegelsen, nemlig efter at man er kommet ut av det, begynner det plutselig å funksjonere senere også. Hele dette felt, som vi her ser for oss, viser hvor sannhetsvesentlig det er å finne terskelen, bevisstheten om terskelen til den åndelige verden. Fordi forhold mellom jakttagelse og tenkning er både der i den fysiske verden og i den oversanselige verden, men anderledes, med helt andre strukturer og lovmessigheter, slik at det først må finnes, må arbeides med. Og hver ting som i det fysisk sansbare ligger brakk, som man ikke gjennomarbeider, først og fremst i seg selv, det drar man med seg underbevisst og legger inn der i en annen verden og skaper uro og forvirring. Ikke bare drifter, begjær, også falske forestillinger. For eksempel, i moderne fysikk er det en uendelighet av verdifulle eksperimenter og jakttagelser. Hvis man bare kunne holde seg til en helt fenomenologisk beskrivelse, vil man da ha et uendelig beriket felt for menneskeheten i hele dette. Det skjer imidlertid sammenblandinger på det fysiske plan, som har de groteskeste følger for en overskridelse av terskelen. Og jeg skal nevne ett tilfelle. Vi taler om lys, farver i den fysiske verden. Hver gang det er lys og farver, er det mulig ved eksperimenter å konstatere at det er visse elektromagnetiske svingninger. Det kommer frem ved jakttagelser av bestemte eksperimenter. Når man tenker igjennom det, er det helt entydig sikret. Det er elektromagnetiske svingninger. Der hvor det er lys, og det er elektromagnetiske svingninger, for hver gang det er en slik farve i det fysiske feltet. Man kan til og med påvise bestemte bølgelengder og frekvenser som hører til det, som hører til det. Så langt er alt fenomenologi, beskrivelse. Det er fenomener som man ordner sammen, og som gir dypere og større utvidet beskrivelse. Og så kommer plutselig den groteske feilslutning. Lys er elektromagnetiske svingninger. Farve er en bestemt frekvens av en elektromagnetisk svingning. En radikal feilvurdering i tenkningen, i bearbeidelsen av dette. Hvis man bare sier, der hvor det er lys, er det også eksperimentelt påvisbar elektromagnetiske bølger. Alt i orden. Fenomenologi ved siden av hverandre. Straks jeg sier, lys er, farver er. Hva har jeg gjort? I et felt hvor det er sansning, og hvor jeg begynner å ordne, da var jeg plutselig en virkelighetshypotese bakenom, som skal være forårsakende dette. Jeg plasserer noe bakenfor det jeg har i de elektromagnetiske svingninger av virkelighetsverdi, kommer fra to sider. Det er bestemte fenomener, sansbare i eksperimentrekken. Det er bestemte tenkningselementer som forbinder det. Full dekning. For det bakenforskjøvete, årsaksforklarende, er det ingenting annet enn en falsk hypotese. Men med gigantiske konsekvenser. Hvilke? Nemlig det at jeg lager meg en forestilling av at det er en egentlig virkelighet bakenfor av stoffpartikler som laver den virkelighet som jeg faktisk opplever. Og det sitter dypt. Och det tar man med sig över tröskeln till den andliga världen. Så gyder man det ut där. Och så har man følelsen av ingenting är virkelig hvis ikke det är stoffpartikler. Så lager man någon för tynnande stoffpartikler i den åndelige verden och beskriver den åndelige verden som för tynnet stoff. Man kan gang på gang i moderne böcker hos mennesker som är fullt overbevist om den åndelige verden. Når man tar fatt på beskrivelsene är det intet annet än för tynnet opprojisert, misforstått fra den fysisk sansbare verden. Forskyvning, den veien. Like som en som man kan forskyve feil den andre veien. Hvis man først i det rent fysisk sansbare lykkes å få en fruktbar fenomenologisk vei i sansning og tenkning som holder seg til fenomener og forbindelser uten å supponere noe med hensyn til virkelighetssubstans, hypotetisk. Da har man den fenomenologiske sikkerhet i tenkningen å møte fordomsfritt en åndelig tilsynekomst, tenkende, uten å skyve stoff opp i den innbilte forestillingsprojektion. De trinn som her må foregå fra en sansning i den fysiske verden gjennomtrengt av tenkning, det er i flere trinn. Og det er noen av disse. Når vi har stått i den fysisk sansbare verden overfor det som vi arbeider frem som virkelighet fra to sider, da har vi sanseinntrykk. Og så begynner vi å bearbeide dette, og før vi egentlig har gjennomskuet og vet hva det er, har vi dannet som et neste mellomtrinn bildede. Så det er et substanselig bildede avfall. Mer eller mindre forstått. Mange ganger sterkt forstått, mange ganger nesten ikke forstått, men hvor ikke sansinntrykkene er kaotiske, kaleidoskopaktige, men virkelig samlet i forskjellige bilder. Det foregår ustanselig i all slags gjenstandstenkning i det fysiske. Men så begynner vi å trenge frem til hva det egentlig er. Kan skille ut det vesentlige samtidig som hva er betydningen av dette, hva er sammenhengen, begrepet, kommer frem. Og det hele holdes kontinuerlig sammen i en individualitet som søker den sanne sammenheng, jeg, den åndelige kjernen i mennesket. Disse fire grunnelementer er til stede i en hvilken som helst erkjennelsesprosess i den fysisk sansbare verden. Hva er nå de tre trinn som må gjennomføres i erkjennelsen i den oversanselige verden i en tenkende klarsynsvirksomhet? Det første trinn er at alle sanseinntrykk faller bort. Den har man øvet seg i den fysisk sansbare verden. I det man trer opp i dette høyere trinn, eller inn til dette indre sted, hvor ellers erindringene trer frem, men nu uten at det er erindringer som trer frem, har man først bare de tre elementene der, og ingen sanseinntrykk. Men til gjengjeld kommer der en ny kraft, som i den indre billeddannelse på det sted hvor ellers erindringene trer frem, noe kommer så sterkt og tettet frem som ellers sanseinntrykk. Men det kommer langsomt, det er det stedet hvor det fra det uendelige fjernet fortettet seg. Den bildedannelse kaller vi også inne for imaginasjon. I imaginasjonstrinnet
er altså sanseinntrykkene utklammet. De er borte. Det er helt tause mens det skjer. Ingenting virker. Hva virker i midlertid hvis vi allikevel ikke er tause, men så å si visker opp her innlettet? Da danner det seg en mikset, blandet visjon. I uklarsynet er alltid det tilfellet hvor det blandes inn noe av ubearbeidede sanseinntrykk som strømmer opp. I det man kan kalle for gode klarsyn, med denne fortekning er det ikke tilfellet. Da skjer fortekningen fra det uendelige fjerne, og det som kommer frem av bildedannelse, det er fjernet fra sanseinntrykk. Jeg vil lese en setning hos Rudolf Steiner, hvor han markerer, sier dette. Hos eleven som når opp til dette trinn, opptrer bilder som slik som når en sansegjenstand ellers i den fysiske verden gjør inntrykk på ham. De er like så levende og sanne som sansebildene, men de kommer ikke fra det materielle, de kommer fra det åndelige. Sansene forblir derved fullstendig uvirksomme på dette trinnet. Det er ingenting som bobler opp fra sansene på dette trinnet. Hva er neste trinn i dette? Det er at også bildene trekkes bort. For det er et foreløpig stadium. Hvorledes er det mulig? Nå må en enda mer forsterket åndelig kraft kunne erstatte disse bildene i sin styrke, slik at disse trer helt bort, og hvor ellers begrepene så å si ikke ville kunne komme uten at de arbeidet med disse bilder som kom så å si gitt utenfra. Så er det nu slik at bildene forsvinner, og i en rent åndelige kraft toner det inn i dette innerste felt, inspirasjon. Hva er så det neste til? Også dette skyves bort dypere innover til det egentlig sanne vesentlige. Det er kun mulig ved at en enda sterkere åndelig kraft nu erstatter det som ellers kommer gjennom begrepene. Vesenskjerne, intuisjon. Da er man helt ett inne i det som da erkjennes. Disse tre ting er helt nødvendige for en sannferdig erkjennelse. Nå kan man si, altså det er en lang vei fremover til det uendelige. Men så enkelt er ikke sammenheng. For alt dette er i frøform, ikke i utholdet form, men i frøform til stede i all søkende tenkning, også på det fysiske planet. For der hvor sannheten søkes, uberoende av sympatier og antipatier, er den dypeste åndelige vesenskraft som kan forene oss med verden til stede, men kun i frøkarakter. Og det som i virkeligheten her skjer ved disse høyere trinn, er at dette frø får utfolde seg, utvikle seg. Men det frøet er til stede her på alle trinnene. Derfor er det slett ikke slik at alt dette forgjeves, og først på dette trinn kommer det frem. Det vil være sammenlignet med å si, hvis man har en rose eller en annen plante, og så har man lite frø, alt det forgjeves før man får blomsten der oppe. Alt hører til. Det er en vei, en utfoldelse. Det aller sterkeste, innerste, vesentligste kommer først på det høyeste trinn. Men i frøet er kreftene til alt allerede til stede. Og har allerede en av de karakteristiske krefter i seg, som det også har på det høyeste trinn. Det gir frihet. Det gir kjerne, kilde til handlinger som kan være frie. Handling ut fra erkjennelse er det moderne menneskets frihetsmulighet. Og det skjer igjen noe helt essensielt. Sånn som vi kan si i erkjennelsen, to virkelighetselementer følger sammen. Jakttagelse og tenkning. Noe nytt skjer. I hver fri handling gir mennesket seg sin egen idé for handlingen. Og det skjer en real sammensmeltning av jakttagelse og tenkning med hensyn til dette handlende mennesket. En skapende prosess i verdensarken. Hvis vi nå betrakter dette, da er det en annen helt vesentlig felt til å se sammenhengen mellom dette og vitenskapelig forskning på det fysiske plan. Vitenskapelig forskning på det fysiske plan har mange egenskaper i seg som for vitenskapen er helt uunnværlige. Eksperimentell forskning, eksperimentell bevisgang, uunnværlig nødvendig. Videre, reproduserbarhet. Det er ikke bare en gangs. Det er en gangbar vei. Den kontinuerlige sammenheng, ikke bare i hytt og vær, når vi trikker, den kontinuerlige sammenheng, forutsigelses prognosevekten i alle utsagn. Jo mer vitenskapelighet på det fysisk sansbare plan, stemmer prognosen. Og når prognosen ikke stemmer, var det ikke tilstrekkelig vitenskapelig. Og fremfor alt, meddelbarhet i et intersubjektivt rom. Nå gjør antroposofien krav på å være vitenskapelig. Det er åndsvitenskap. Og man må derfor sette de aller sterkeste krav til en åndsvitenskap og spørre om den holder mål overfor en vitenskapelig forskning på det fysisk sansbare felt. Man må fordre de fem elementer jeg nevnte i full like stor styrke. Men det ville være en overtro og en falsk oppfattelse av sammenhengen hvis man nu ville si at de fem uunnværlige krav til vitenskapelige som jeg har nevnt, det kunne også være flere, men i alle fall de fem er helt uunnværlige. Hvis de bare uforandret flyttes opp, sier sånn må de være. De må være der, men i den forvandling som finner sted i det man går over terskelen. Hvordan forvandler det eksperimentelle beviset i åndsvitenskapen? Det forvandler seg slik at gangen hen til jakttagelsen og tenkningen er bevisende. Slik at hvert trinn er en videre klar gang, som jeg har beskrevet med denne fortenkning. Det begynner med en tynn oversikt, tynn gjennomsiktighet, og langsomt fortenker det. Det er en bevisende gang hen til jakttagelsen og tenkningen. Det snur seg om. I det fysiske sansbare, der er det fenomener, og så tenker man gjennom det, og så finner man frem til begrepet. I det åndsvitenskapelige snur det seg om. Den tenkende begrepsskolering kommer først, og så fortetter den seg til anskuelse. I en bevisende gang. Vi må se det som en hanske som snur seg om. Kjenne lovmessigheten, hvordan dette forandrer seg. Reproduserbarhet, det tekniske, det eksperimentelle bevis. Veien kan gås av enhver som gjennomfører veiens skritt. Prognose, fullverdig, det gripes, det egentlig sanne, vesentlige i hver livssituasjon kommer litt mer frem. Det stemmer med den faktiske virkelighet som jeg kan efterprøve i det hverdagslige liv. Mer av sannheten mellom mennesker kommer frem. Den kontinuerlige sammenheng litt efter hvert, men som et uforbikommelig krav at det ikke bare er improviserte punkter, men en sammenhengende rad av undersøkelser som går i en kontinuerlig strøm. Men så det viktigste av alt. Meddelbarhet. Er vi et intersubjektivt rom? Og her kommer den vanskeligste omdreiningen, hvor hansken dreies om. Meddelbarheten av åndsvitenskapelige resultater er kun mulig hvis det er en tenkende klarsyn. Så som det da fortekter seg, renser seg gjennom imaginasjon, inspirasjon, intuisjon, kan det da som et frø fortekte seg i en åndsvitenskapelig meddelelse. Og nå ligger den åndelige virkelighet som potens i meddelelsen selv. Den kan så gripes av den som tar imot den og tenker igjennom den. Hva vil det si? Tenk igjennom, ikke filosofere om det. Ikke dra på med mange kombinasjoner. Hva vil det si å tenke igjennom? At kraften i frøet frigjøres ved eget arbeid. Meddelsen er kun mulig ved arbeid. Man kan ikke bare få en informasjon og notere. Det er ingen åndsvitenskapelig meddelelse. Det er et frø som kan tas imot, og hvor den som tar imot begynner å arbeide, og da kommer saken frem, nemlig den åndelige kraft som lever i meddelelsen. Det er hemmeligheten ved denne omsnuen, hvor dermed fullgyldig ordet åndsvitenskap kan brukes, hvis man bare vet hva vitenskap er når det kommer i det feltet, og hva vitenskap er når det er i dette feltet, i det fysisk sansbare. Vi ser i hele dette felt grunnleggende trekk som helt svarer til nutidens dypeste krav. Ingenting kommer fra den antroposofiske åndsvitenskap som overrumpler et annet menneske, som river det med i en maktstrøm. Ingenting som gjør det avhengig. Der hvor denne virker, utfolder det seg i frihet mellom mennesker, og hver individualitet går presis så langt i dette felt som passer for denne individualitet selv.
Fina kursen du har givet oss i seminariet. När vi gick in här så mötte några av oss några små pojkar och de frågade vad gör ni där inne? Och då blir man ju lite förlägen, för vad ska man säga? En titel som nästan låter lite filosofisk. Och man är inte så filosofisk av sig i det här landet. Och små pojkar, och då, ja, då säger man ett föredrag. Men du har visat oss ikväll, och förra lördagen speciellt, att det finns en del ting som för oss ligger idag mycket, mycket närmare än en ren filosofi. Det har blivit en del av våra liv, av vår vardag. Du nämner här i ditt föredrag just också fenomen som vi möter idag på gatan. Narkotika. Människor som begagnar sig just av en möjlighet till ett lägre klasseende och ingriper då i andra människors frihet. Det är det som har blivit någonting vi kan möta idag eller imorgon. Men det är för oss väldigt svårt, märker vi ofta i vardagslivet, att hitta begreppen för det, att hitta klarhet i det, att hitta en väg till någonting som helt igenom känns modernt, så att man märker att här finns mänsklighetens väg vidare på, jag vill uttrycka dig, seminariets stora och varma tack för det arbete du har utfört och du har delgivit oss. Och du har gjort det så väldigt verklighetsnära för oss.
Det är två, och Janima som vi hoppar över, och häxan i Konikastid som står sig. Här upp på berget ligger gummans svarta knutor. Som i våra